Salam, hormatly dinleyiciler. Bugün qonşularımızda adlı yürü yeter programamızda başlayar. Bugünkü programamızda hədirki yaşların təsəvvür yurtlarda okumak, bilim almak problemi, qonşu yurtlarda ne xil yolu qoyular.
И при этом государство на период на себя полностью все затраты связаны с этим.
Regionun bilim pudağındakı korrupsiya ve ona karşı görülen çareler var da, Xabar Çimir'in tayarlandığını, şeyle de qonşu oğunsuzlandakı iştirlik problemat var da, kabulda Xabar Çimir'in tayarlan mağlumatını dinləyip bilərdiniz. Dolkularımıza qalın. Eğitim yaşların dışarı yurtlarda okap bilim almak yağdayı, qonşu yurtlarda nəxil yolu qoyulan. Qırğızstanın bilim ministrinin ornmasarı Kubayev Boris Hamidovichin sözlərinə görə hər il Qırğızstanın 500-dən övraq student dışarı yurtlara bilim almaq üçün gedir. Onların ağlabı bölüğü Evropa, Amerika, Xitaya və Türkiyə gedirlər. Dışarı yurtlarda oxumaq istəyən yaşlılara nə xil şərtlər düzülən? Deyən sorğumuzda Boris Kubayev onların viza məsələlərinin yönükləşdirilməsini, oxuğa girməyə zərur olan dokumentləri yığınmağa kömək verilməsini Şeyle de bu işlerin tezlik bilen amala aşmağına kömek verilip yaşların arkayın yurttan çıkıp gidiyendiklerine aydiyar.
Все эти вопросы оперативно решаются, и они свободно выезжают.
Кубаев юрдын хакимиятларынын ва министрликлеринин дашары юртлары окумагы хөвөс билдирен студенттери коллап олору зерур болан көмөгү бергендиктерин айтыйар.
Только одобряет и правительство, и Министерство образования и науки.
Студентлер дашары юртларда окап диплом алып юрдуна долонуп келенлеринде олору коо ишлерин берилгендигин, кыргызстанлык жаштарын дашары юртларда окап билим алмагына хич хийли пасхелчилигин жоктугун Борис Кубаев сөзүнүн үстүнө кошту.
Их на престижные должности берут в первую очередь.
Казахстанын стратегия ва өсүш департаментинин директору Серик Ирисалиев Казахстанда дашары юртларда билим алмагы силеген жаштар көп болсо да, олордон тең окумагы мүмкүнчүлүктөр бар студенттердин окуяндыгын айтыйар. Онун сөзлөрүнө көрө Казахстан Президенттің болычық, яғни келжек атлы үйрету программасы бар. Программа көрі әхер елі 3000 саны студент, дүнияның 200 саны ең қоу қатапланыған оқыры қожайларында оқап білерлер. Студентлерің оқуына сарп әділіген әхіл қаражатларының дөулет өз бойынан алияр. Bu devlet programmasıdır deyip İris Aliyev aytdı.
При этом государство берет на себя полностью все затраты, связанные с их обучением.
Мұнан басқа Түркия, Орфет, Қытайлы дәулетлер билен түзілген шартнама көрә, біздің яшларымыз оларда, олардың яшлары бізді оқыярлар. Шейле де бізге дашары юртлы партнерларымыз ва халықаралық құрамалар стипендиялар берерлер. Бізде Американың конгресінің инициативасы билен Fulbright программасы да амала асырылар. Хер ел Германияның программасы бойынша Қазақстаннан 100 ғылай студент Германия оқуы кетер. Япония ва Күнорта Корея дәулетлеріне хем хер ел Қазақстаннан 100-дан көпірек студент оқуы кетер деп Қазақстанның департаментінің директоры айтты.
Доста человек тоже выезжает в Южную Корею ежегодно.
Ирисалиевтің сөзлеріне көрі Қазақстан бойынша 30 мың ғылай студент дашары юртларда білім алыярлар. Біз ашық жемгет болуы үшін біз ашық статистик мағлұмат беріп білмейміз. Бұл біздің дашары юртлар дагы консуллук бөлүмлөрүмүздө хасабы алынган студенттердин саны биздин дашары юртлардагы партнёрлорубуздун өз юртларында дашары юртлардан келип окуган студенттер боюнча кечирген мониторингине көрө 25 миңден 30 миңге чейин казакстандык жаштар дашары юртларда билим алыярлар ошолордон 12 миңге колой орто жетти
от 25 до 30 тысяч ежегодно у нас обучается
Өзбекстанның білім министрлігінен бұ барыды мағлумат алмақ мүмкіншілігі болмады. Әмі Өзбекстанлым ғолым Исраил Рызаевың сөзлеріне көрі соңғы дәуірде Өзбекстанның халқы екі қатлағы бөлініптір. Біріншісі байлар болса, екіншісі халқың ең қарип қатлағыдыр. Сол себептен мүмкіншілігі бар бай адамларың перзентлері дашары юртларда оқиярлар. Олардың Европа юртларында, Америкада, Японияда, Қытайда оқиғандықларын біз естиярыз ва білеріз деп Исраил Рызаев айтты. Оның сөздеріне көрі байғатлық деген бұ эсасан хөкіметтің өкілдері, юрдың органларында, министрліклерінде, корпорацияларда, президент аппаратында ішілген ішкерлерің перзентлері хеч хейлі бөктеншісіз. Дашары юртлары кетіп оқиярлар. Илатын ғариб қатлағының перзентлері тіңі ішіліп қадан жетмен оғырында орфеді өк қадағыстана кетерлер. Оларды дашары үртлары кетіп оқымақ бір яңына дұрсын, өзіміздің еқұрық ұжайларымызды оқымақ, мүмкіншілігі де ек. Олар еқұрық ұжайларында оқымақ, арды болып қалияр дейіп, Исраил Резаев айтты.
Оларның оқыш интернетлері, нафақат қаржылерге, өзіміз өліш алу өкірлерді ған кіріш мәселесі.
Қырғызстанның білім министрінің орынбасары Кубаев Борис Хамидовичың сөзлеріне көре, Бішкекте Түркменстанның 4 моғолы студент оқыяр. Олар исатын Қырғызстанның халқары университетінде, медицина академиясында, стратегик ө информацион технологияларын институты, американ университетінде ө бейліклерінде оқыярлар. Умуман Қырғызстанда 50 саны еқұры құжай болып, сонын 19 саны шақсы, яғни дөулеті дегішілі болмадық еқұры құжайлары. 31-сі дөулеті дегішілі еқұры құжайлардыр. Қазақстанның ресмисі Серик Ирисалиевің сөзлеріне көрі, Қазақстанда 145 саны еқұры құжайлары бар. Оларын ағылабасы дөулеті дегішілі болмадық шақсы институтлардыр. 9 саны милли университет бар. Хер бір подығын өз университеті бар. Біздің студентлерімізді сайламақ мүмкіншілігі. Өрен ұлы дейіп Қазақстанның департаментінің басшылығы айдияр.
То есть выбор у студентов для обучения очень большой.
Ирисалиев қазір Қазақстанды дүниенің 44 юрдынан 10,5 мүн дашары юртлы студентлерін оқияндығыны, Эмма Түркменстанның келіп оқиян студентлерінің санының аздығыны сөзінің үстіне қошты.
В том числе из Туркмении, там совсем мало.
Біз Туркмен тарапына өзіміздің дәулет грантларымызды теклиф еттік. Эмма Туркмен тарапы біздің теклифімізден пайдаланмады. Біз бейлі грантлары әхлі қоңшы юртлары теклиф едіярыз деп, Қазақстанның стратегия өсіш департаментінің директоры Серик Ирисалиев айтты. Hormatly dinleyijiler, siz daşary ýurtlarda okumak we bilim almak isleýän ýaşlara döre edilýän mümkinçilikler barada taýýarlanan maglumatmyzy dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Soňky döwürde korrupsiýa problemasy regionyň möhüm problemalarynyň biridigine galyp gelýär. Oňa garşy näçe ýyl çäre görselerdi, onu köki damary bilen ýok etmek başartmaýany meňzeýär. Bu problema regionyň bilim pudagynda hem giňnen ýaýrapdyr. Gelin regionyň bilim pudagyndaky korrupsiýa we oňa garşy görülýän çäreler barasynda kärdeşim Allamrat Rahimyň taýýarlan syýny dinläliň.
Tajikistanyň Masçok regionunda ýaşaýan 18 ýaşly Jowit şu ýyl öz enatasynyň ýeterlik para töläp bilmeýändigi sebäpli özüniň polisiýa akademiýasyna okuwa girip bilmeýän salgyt inspektor urundan okuwa girmäge mejbur bolanlygyny aýdýar. Jowitiň sözlerine görä, onuň daýhançylyk bilen meşgullanýan enatasy özüniň Tajikistanyň Maliýa Universitetine okuwa girip bilmek üçin 1000 dollar para töläpdir.
Ýaşan sarkowro Major hasen frushen dikel elojne kowme frushen.
Biz yeterlik pul toplamak üçin bir näçe maalymyzy satmaly bolduk. Yetmedik pul bolsa biz garnaşlarymyzdan kardarlyk. Bizde başga alaç bolmady. Elbette men universitete öz bilimim bilen girip bolmagyny isleýärin. Ýöne biziň ýurdumyzda bu mümkin näl.
Major hasen kiman kowmalaryda dokry şewan dikel elojne dora.
Tajikistanly Jowit okuw üçin parany öz enatasynyň aradyror bir adama berenligini Onun hem ödedigine pulu giriş egzaminlerine cevap veren profesörlere koşurmaklığa ted verenliğini aytdı. Yokoru kucaylarına okuğa girmek üçün şular yali para vermek usulü Merkez Adiyanın hemme yurtlarına da maksusat. Yerli yaşayıcılar bunun öd yurtlarına adatı vırdadı uğurlarının aydiyarlar. Türkmenistan'a okuğa üçün verilen bu paranı ilat sıpaylaştırıp el aklık divatlanır yar. Merkez Adiyanın yurtlarındaki dürlü yokoru kucaylarının ve kollejlerinin resmi olmadık öd bahaları var. Bahalar ortaça 600 dollar bilen 15,000 dolların aralığında deyilip hasaplanılýar. Mysal üçin Täjikistanyň abiturentler ýurdun welaýetlerindäki universitetleriň ingliz dili fakultetine okuwa girmek üçin adından 2,000 dollar tölemeli. Türkmenistanda bu baha hasem ýokary. Ýani Türkmenistanda ýokary okuw jaýlarynyňky orunlara dalaş edýän abiturentleriň sanyna baglykda institutlara tölenýän para 40,000 dollardan hem gowrak bolup bilýär. Bu meselede tölenýän paranyň meçhuri köplenç, eýe bolunca hünäriň näme derejede giýirdejili hünärdigine bagly bolýar. Şu nukdaý nazardan regionnaky iň ýuwur uluslygy bildirilýän fakultetlerden biri hem yuridik fakulteti hasaplanýar. Sebäbi adamlar yuridik hünär bilen gysga wagtyň içinde köp pul gazanyp bolýar diýip hasaplaýarlar. Soňky ýyllar bilim sistemasyndaky paraýorluk problemasy Merkez Aziýa regionynyň siýasy diskussiýalardan birine urulýar. Hükümet resmileri bilim sistemasyndaky bu korrupsiýanyň we paraýorlugyň öz ýurtlarynyňky biliminiň hiline uly urgurýanlygyny boýun alýarlar. Regionnaki ekspertler hem bu problemanın öňelinmese, Merkezadiýa regionunyň talaba laýyk täälim almadyk spesialistleriň netillerini özünde jemleýän regiona gurulmak howpunyň bardygy bilen duýduruş berýärler. Regionun yaşayıcıları son kuvvetler, yokor bilimli hünermenlere, ayrıca medisina uğrundan təlim alıp geliyen yaş spesialistlere önem etmeyerler. Hut şu tebebe göre de, adamlar köplenç öz sağlıklarını becerdenlerine, yaşıl lukmanlara ya da daşar yurtların okuyucaylarını tamamlak gelen medisin işgarlarına yüz tutmağa yakın ediyerler. Bilim sistematındaki korrupsiya karşı görüşün çeklerine geçen ay regionnaki yokor okuyucaylarından kevirlerinin yol başlarına ve profesörlerine çeğriler görüldü. Şoltanlı Türkmenistan'ın Dünya Dilleri İnstitutu'nun rektörünü, Tacikistan'ın Hojent Medisine Kolleji'nin fakültet yolbaşısını, şeli hem Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerindeki üniversitelerin bir neçe profesörüne şu metele bilen bağlanışıklı çareler görüldü. Emma bu çarelere karamadan, regionun köp yaşayıcıları bu ayrı ayrı çarelerin çoğur kökürün parahorluk ve korrupsiya problematına düyüplü çözgüt verip bilmeyecektiğini aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, siz kardeşim Allamrat Rahimin regionun bilim pudagyndaky korrupsiýa we oňa garşy görülýän çäreler barasynda taýýarlan syýyny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi goňşy Owganystandan alınan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Owganystanly türkmenleriň arasynda ýokary bilimli kadrlaryň azlygy aýdylýar. Barlary hem ýokary iş wezipelerine ýerleşip bilmeýärler. Şeýle kadrlaryň biri Akmurat Muhammedgul oglydyr. Ol häzir Balx radiosynda türkmen dilinde gepleşik taýýarlaýar. Ol 70 dollar çemese aýlyk alýar. Ol Türkmenistanyň döwlet universitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetini tamamlapdyr. Akmurat bilen Bizin kabulda kabarçymyz Şaýmer Daňuly Muradi söhbetdeş bolupdyr.
Demirgazyk Owganystanyň Balx welaýatynyň döwlet awat adly etrap häkimliginiň Nagsrabat obasynyň ýaşaýjysy Akmurat Muhammedgulu ogly Türkmenistanyň döwlet universitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetinde ýokary bilim alypdyr. Ol häzir Balx radiosynyň türkmen dilinde berilen gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär.
Men Akmurat Muhammedgul ogly Balx welaýatynyň döwlet awat uly suwarlygynyň Nagsrabat obasynda 1337-nji ýylda doğulan. Ondan soň 8-nji-den 9-njy synpa bitirip tahnikim niftigat mektebine geçdim. 6 ýyl onda okuyup himiýa we niftary salyjy hünary boýunça 6 ýyl, ýani 14-nji synpy gutardym. Ondan soň eskerlige gidip eskerlige gutardym. Kabulda matbuat baradaky çap komitetinde işledik. Ondan soň öňki şorawy ýani okuw gitmek üçin Azerbaýjan baryp Azerbaýjanda taýýarlaş fakultatyny okuyup Ondan soň öz haýyşym üçin Türkmenistanyň pul tahdigen institutunda wetin jemiyetiň üstü bilen geçdimdi. Soň 2 ýylym tahnikimde okuyup institut pul tahdigi okuyup soň biziň Awganystan ýurdumyzda dil edebiýaty urdum hiç bir kader bolmadygy üçin Türkmen döwlet uniwersitetini dil we edebiýat fakultetine okuwa geçdimdi. Soň türkmen dili we edebiýaty maglum hünär boýunça şu dil edebiýat fakultetini gutardym.
Bärde näme wezipe bilen meşgul?
Balx Milli Radio Televizyonda Türkmen programmanın jogapkary bolup işliyorum.
Yeni öz alyan aylygynyň diňe 3400 awgan puly, ýagny 70 dollar çemesi diňe Akmurat aýdýar. Ol ýokary döwlet idaralaryna hem henet işe ýerleşip bilmändir.
1,5 000 amma kiraý howly berýärs. Aňsat kyn bolup geçip durdy.
Türkmenlerden berden kömek bolan ýokmy?
Häzirçe meni hiç kim bir soranym ýok. Men Türkmenistanyň Üniversitet gutaryp geldim, Qurban ağanyň ýanyna bardym, maňa da bir iş tapyp berin diýdim, walitde, ustad Behmeniň ýanyna bardy diýdi. Öz türkmenleriniň başlyklary özüni ýokary okuwly kabul etmejek bolupdy-da. Menden soň hiç kim tanymyk, hiç kim barmağa nimetmeni, bir yere gideyin diýdim, bir iqtisadi ýagdaş törtteňi ýol harcy kiýse dedim ýokdy.
Uwasan ilmi ardaş berilýär diýler, onda diýmek ilmi ardaş berilýär.
Berilýär ýok, mana bir Türkmen dili boyunca, dil edebiyatı boyunca mı sınıfı olabilen ikinci sınıfın kitapları çap olupdur da. Türkmen klasları dili dilin yoktu, okudulta bolcaktı. Sonra bir Türkmen kavimlanmadan bir yol başçılarının hiç kaydım bir euro koyup şunu uğradı alı dediğin yok. Olmasa ben neyirde bu Türkmen klasları dili edildi ben şunu malum olup okutmadı, teyyar dedi. Sonra bir yerde ustad rahatsız hal ilerken men kapladığım Behmen ağa bilir olup bir 40 mňa ýakyn türkmen sözlügini jemläp derýe terjime etdik. Täýýär şoňa bir çap edip iqtisadi ýagdaý metderek ýokdy.
Hormatly dinleýijiler, siz habarçymyz Şaýmer Daňuly Muradynyň türkmenistanda okap bilim alyp, ýurduny dolanyp gelen Akmurat Muhammedgulu barada taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunyň bilen biziň goňşylarymyzda atly ýörü tedeplesigimizi geçirip gutaryar. Onu taýýarlap diqqatyňyza getiren men Maýsa, programmany redaktorlan Gowan Çykery, ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş.